ዳርጋ ሓሙሻይ ወርሑ ዝገበረ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ተቃውሞ ከባብታት ኦሮምያ ሎሚ እውን ኣብ ገለ ከተማታት ከም ዝቐፀለ ነበርቲ ንቪኦኤ ይገልጹ ኣለዉ። ቅድሚ ትማልን ሎምን ኣብ ብሸፍቱን ኣብ ደባዩ ዝተባህለት ናይ ገጠር ቀበሌን ከምኡ ውን ኣብ በደሌን ኣብ ለሊሶ ሃሮ ቶሬ ዝተባህለት ቀበሌን ተማሃሮ ከም ዝተኣሰሩን ብዘንብዕ ትኪ ናብ ሕክምና ከም ዝተወሰዱን ነበርትን ተማሃሮን ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ።